habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington. habeen salaasa ah 11-ka bisha februari sanadka 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo barteena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a weeraro ismiidaamin ah oo ay daacish xalay ku qaaday ciidamada puntland oo ay ku dhinteen ugu yaraan 72 askari halka 70 daacish ka mid ahna lagu dilay.
khasaarihii nimanka ka soo gaaray ilaa iyo 70-80 inta u dhexaysa baa la sheegayaa, ilaa iyo 27 baa la sheegayaa dhimashada xagee muxuu ahaa ciidamada mujaahidiinta iyo 46 dhaawac ah ayaa la sheegayaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan dagaalka ay puntland kula jirto daacish iyo suurtagalnimada in si degdeg ah looga saaro argagixisada buuraha calmiska.
arrinta muhiimka ah waa degdeg loogama adkaan karo, laakiin waa laga adkaanayaa aakhirka sidaan isleenahay, sababtoo ah gruufkan oo kale weligood laguma qaadin. dadka hadda aad bay ugu midaysan yihiin in laga saaro. haddii dowladda soomaalida dadka kaloo taakuley ay kasoo qayb qaataanna kaba sii fiican run ahaantii. oo waxaad moodaa hadda in puntland ay keli ku tahay oo iyada iyo shacabkeeda keliya ay tahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha somaliland oo ka hadlay heshiiskii isafgarad ee u dhexeeyey somaliland iyo etoobiya, isagoo ka qayb galaya shirka caalamiga ee xukuumadaha adduunka oo dalka imaaraadka maanta ka furmay. sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku celiyey qorshihiisa ku aadan in dadka Falastiiniyiinta ah ee Qasda loo raro dalalka Masar iyo Urdun, isagoo markan tilmaamay in haddii labadaasi dal aanay ogolaanin qaxootiga, uu ka jari doono gargaarka Mareykanku uu siiyo. madaxweyne Trump ayaa sheegay in dad badan oo reer Qasda ah ay rabaan in ay baxaan haddii loo helo meel ay si nabad ah ugu noolaan karaan. waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey in ay jiraan dalal kale oo ay suurtagal tahay in ay aqaabilaan qaxootiga Falastiiniyiinta. hadalkan ayaa imanaya xilli dalalka carabta ay si adag uga soo horjeesteen qorshaha madaxweyne Trump. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si kulul uga hadlay xaaladda la haystayaasha Israa'iil ee weli ku jira gacanta Xamaas. Trump ayaa ka digay in haddii Xamaas aanay dhammaan la haystayaasha sii daynin marka la gaaro Sabtida soo socota, ay la kulmi doonaan cawaaqib xun. madaxweynaha Mareykanka ayaa intaasi ku daray in Xamaas ay tahay in dhammaan la haystayaasha ay si wada jir ah u sii dayso halkii ay marba koox yar u sii dayn lahayd. waxa uu xusay in xaaladdu aanay ku sii socon karin sida ay hadda tahay, isagoo carabka ku adkeeyey in haddii la haystayaasha aanay xor noqon waqtiga loo qabtay, ay ka dhalan doonto cawaaqib aad u culus. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in go'aanka kama dambaysta ee xabad joojinta ay leedahay Israa'iil, balse waxa uu muujiyey in haddii Xamaas ay sii wado dib u dhigista sii daynta la haystayaasha, in Maraykanku uu taageero tallaabo adag oo ka dhanaa ururkaasi. waxauu sidoo kale ka gaabsaday in uu si toosa u xaqiijiyo in Maraykanku uu faragelin militari samayn doono iyo in kale. shirkii caalamiga ahaa ee ka dhacay magaalada Paris ee looga hadlayay mustaqbalka garaadka macmalka ah ee loo yaqaano AI-ga ayaa loogu baaqay in teknolojiyadan cusub ee casriga ah oo si degdeg ah u kobcaysa loo sameeyo xeerar caalami ah, lana hubiyo in ay noqoto mid furan, anshax leh, oo loo maamuli karo si waafaqsan nidaamyada caalamiga ah. bayaan ka soo baxay gabagabada shir madaxeedka Paris ayaa waxaa saxeexay 16 dal oo ay ku jiraan wadamada Shiinaha, Faransiiska iyo Jarmalka iyo Hindiya, kuwaas oo isku raacay in la horumariyo garaadka macmalka ah oo uu noqdo mid furan, la isla wadaagi karo, hufan, islamarkaana anshax leh, ammaan ah, laguna kalsoonaan karo. hase haatee dalal ay ka mid yihiin Maraykanka iyo boqortooyada Britain ayaanan saxeexin bayaankan, taasoo muujinaysa in weli ay jiraan khilaafaad ku saabsan qaabka loo xakamaynayo horumarinta teknolojiyadan casriga ah. dhinaca kale, madaxa guddiga midowda Yurub Ursula von der Leyen ayaa ku dhawaaqday in midowda Yurub ay qorsheynayaan maalgelin cusub oo ku dhawaad 50 bilyan oo yuuro ah si loogu qaado horumarka garaadka macmalka ah ee qaaradda Yurub. magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa maanta oo salaasa ah ka bilaabanaya dhageysiga dacwadda Hadi Matar oo ah nin dhalinyaro ah oo Mareykan ah balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Lubnaan laguna eedeeyey iskudayga dilka qoraaga Salman Rushdi kadib weerar uu midi ku qaaday oo uu ku qaaday bishii August 2022 Hadi Matar ayaa wajahaya maxkamad heer gobol ah halkaasii oo warbaahinta caalamku ay indhaha ku hayaan kiiskan ka dhashay weerarka lagu dhaawacay Rushdi oo caan ku ah buugiisa muranka badan dhaliyay ee aayadaha shaydaanka Islaantii shalay kadib markii la xushay xeerbeegtida maxkamadda ayaa dacwad oogayaashu bilaabeen inay faahfaahin ka bixiyaan qaabka uu Hadi Matar ula beegsaday weerarka Salman Rushdi waxay sheegeen in uu si qarsoodi ah ugu soo dhexgalay goobta oo uu Rushdi ka jeedinayay khudbad ka hor inta aanu weerarintaas soo keentay in qoraagu uu waayo ishiisii midig wiilkan oo 27 jir ah ayaa lagu soo oogay dacwado la xiriira iskuday dil iyo weerar waxaana maxkamadda gobolku ay haysaa kiiska ugu weyn ee ka dhashay weerarka lagu qaaday Rushdi dhinaca kale waxaa jira maxkamad kale oo heer federaal ah oo lagu eedeeyay Matar inuu fal argagixisnimo ku fuliyay magaca ururka Xisbullah Hadi Matar ayaa horay maxkamadda gobolka uga horbeeniyay eedeymaha loo haysto isagoo sheegay in aanu ka tirsanayn kooxaha argagixisada intaasina dhigisteel waxay noogu idil warkii dunida halka dhigisteel nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA ugu yaraan 27 ka mid ah ciidamada militariga Puntland ayaa ku dhintay in ka badan 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ismidaamin ah oo kooxda Daesh ay xalay saqdii dhex ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala waqooyiga bari ee maamul goboleedka Puntland kooxdan oo adeegsanaysa baabuur iyo mootooyin ismidaamin ah oo qaraxyo lagu soo xiray ayaa weerarkan ku qaaday saldhigyo ay fadhiyeen ciidamada daraawiishta Puntland sida uu VOA da u sheegay afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed Axmed wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo haysa
afhayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Faadigo oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u xaqiijiyay in weerarkani uu xalay saqdi dhexe ka bilowday laba fariisin oo ciidamada Puntland ay ku lahaayeen toba jiceel afhayeenka ayaa sheegay in weerarku uu ku bilowday mootooyin qaraxyo ku rakiban yihiin iyo rasaas ay adeegsanayeen kooxihii weerarka soo qaaday ee ka tirsanaa ururka Daacish afhayeenka ayaa sheegay in ay ka dileen in ka badan 70 qof oo ka mid ah ragii ka tirsanaa Daacish ee weerarka soo qaaday
nimankaas oo isugu jiray baabuur qaraxyo ah iyo mootooyin iyo dadba intaba markii hore Facebook kuwaas kasoo dhigay Facebook labaadna kasoo dhigay ciidan infantry labada jihoba waa lagu jabiyay khasaarihii nimanka kasoo gaaray ilaa iyo 70 ilaa 80 baa inta u dhexeysa baa la sheegayaa dadkii soo tiriyey meesha la yiraahdo Haraaryo iyo Dareen meel agteeda labada meelood baa ciidanku kala fadhiyey labadii meelood ma gacanta hadda si buuxda ciidanku ugu hayaa
khasaaraha ciidamada Puntland kasoo gaaray weerarkan ayaa afhayeenku sheegay in ay ka dhinteen in ka badan 72 askari halka dhaawacna uu ku sheegay inuu ka badan yahay 40
waxaan halkaan uga tacsiinayaa ciidamada geesiyaasha ah wuxuu ku dhintay oo dalkooda iyo diintooda iyo difaacaya nimanka hororka ah ay u geysteen maxuu ahaayay halkaan uga tacsiinayaa wixii ku dhaawacna waxa weeye Ilaahay ha u naxariisto ilaa iyo 27 baa la sheegayaa dhimashada xagee maxuu ahaa ciidamada mujaahidiinta iyo 46 dhaawac ah ayaa la sheegayaa insha Allah waxaan rajaynaynaa iyagana in maxuu ahaa Ilaahay wixii dhintana uu u naxariisto wixii dhaawacmana uu boogadhayo dagaalkana waa la soo gabagabeeyey laakiin ciidanku howlgalkoodii bay insha Allah maxuu ahaa sii wadan doonaaneen ilaa ay ninka ugu dambeeya soo qabtaanin sida amarka uu ahaa iyo wajahaadka ay gudahayaan
afhayeenka ayaa sheegay in goobo ka mid a toba jiceel ay xala ka dhacday duqeyn ay geysteen diyaarado ay leeyihiin dalka Imaaraadka
meelo badan oo waxaa jira muxuu ahaa gudad oo aanu weli iyada la tegin oo duqeymo loo geystay oo ciidanka muxuu ahaa Imaaraadka oo aan saaxiibkana u geysteen taa gudadkooda looma tegin laakiin infantry ahaan wixii la arkay oo ciidanka infantry-ga soo weeraray
goobaha uu dagaalku ka dhacay ee Haraaryo iyo agagaarka Dareen ayaa lagu soo waramayaa in ay weli ka socoto xabado goos goos ah waxana cusbitaalka degmada Balididin soo gaaray dhaawacyo ka tirsan ciidamada Puntland halka dhaawacyada qaar kamidana si degdeg ah loogu soo qaaday diyaarad yar oo degmada Balididin ka soo qaada dhaawacyada culus Fadme Yasiin Jaamac COA
Hadaba weeraradan ismiidamita ee lagu soo qaaday ciidamada Puntland iyo dagaalkan foolka foolka ah ee ka dambeeyay ayaa noqonaya kii ugu adkaa tan iyo markii ay Puntland ku dhawaaqday bilowgii howlgalka Hilaac bishii December ee sanadkii tagay. Horantii bishan ciidamada Mareykanka ayaa duqeyn ka geystay buuraha Al-Miskeed weerarkaasi oo uu amray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Tan iyo markii uu howlgalku Puntland ee ka dhanka ah ISIS uu bilowday waxay Puntland sheegtay inay ku dishay maleeshiya ka badan 200 oo isugeynta tirada ah dadka ay ka dileen weerarada ku dileen waxa kale oo dagaalka Puntland uu ku soo aadaya iyadoo khilaaf siyaasadeed uu ka dhex jira dawladda federaalka ee Muqdisho iyo maamulka Puntland hadaba suurtagal ma tahay in si degdeg ah looga adkaado maleeshiyada Daesh iyo ee buuraleyda Puntland hadii aanay u midoobin Puntland iyo dawladda federaalka ah taageero caalami ahna aan loo helin su'aashaas iyo kuwa kale ayuu Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya kuna sugan gobolka Virginia
waxaad moodaa hadda sida wax u socdaan dagaalka sidaad ka warqabto bishii labaad buu hadda xoog u socdaa marka waxaad moodaa inay meeshii la islahaa hadda waa la dhaafinayaa aanay weli aanay ka gudbin oo hadda ay kala wax mislaheen waa laga farxalanayaa laakiin markii weli waa sii dhaqdhaqaaqayaan taa kulayn bay helayaan la sheegayo oo maaragtay buuro iyo meelo waxay ku jiraan baa la leeyahay adag laakiin waxaan u malaynayaa hadda in wixii ka dambeeya inay israacin tahay iyo maaragtay in si fiican loogu sii qalab qaato oo wixii lagu dari karo lagu daro dhinaca taakurada iyo weliba gurmadka in Soomaalida iyo dadweynaha kale oo dhan ay fahmaan nimanku inay sida la moodayo ay ka adag yihiin
waa gartay masaladaha khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya u dhexeeya laftirkiisu qasaameen buu ku leeyahay weerarada noocan ah ee la rabo in argagixisada looga adkaado
aad iyo aad fumahantii markay noqoto Daacish kaliya maahee shabaab iyo argagixisadu ama koonfur ha joogto ama wuquuni ha joogto waxna waxa weeye waa siyaasada iyo khilaaf de siyaasadeed oo dad way isku haya maaragtay xukun iyo siyaasad salkeed tahay iyo cadowgaan de kusoo duulay oo inta 7-8 dalbay qaarkood isaga yimaadeen baa la leeyahay Daacishtu hadda masalan sharaabkana waad ogtahay intii la taageerayay oo meel kasta laga taageeray oo waa alqaacida iyo baranba gadaalka fadhida marka waxaa la rabay in mas-uuliyiinta ama ha joogaan Muqdisho ama ha joogaan Garoowe inay horta siyaasadda dib u dhigtaan oo yiraahdaan bal inay waxda ubaa dalkan haysta dhibaataan nagu furan aynu arrintan horta aynu meel saro marka kadib waxaan isu qabnay inagu aan ka tashanay marka aad baa aad iyo aad bay sal ugu leedahay maaragtay khilaafka siyaasadeed haddii meel looga soo wada jeesto man horaa labadaba laga soo jeesan laataan isleeyahay
ISIS wada aragtaa buurahaas ay ku jiraan dhulka marka ay ku jiraan buuraha haddaanu ciidamada Puntland helin gurmad caalami ah iyo mid dowladda federaalka uga yimaada oo dagaalka la gala suuragal ma tahay kula tahay in si degdeg ah looga adkaan karo nimanka buuraha ku jira
arrinta muhiimka waa degdeg looga ma adkaan karo laakiin waa laga adkaanayaa aakhirka sidaan isleenahay sababtoo ah guufkan dadka hadda aad bay ugu mideysan yihiin in laga saaro haddii dowladda Soomaalida iyo dadka kale oo taakulaya kasoo qayb qaataan kaba sii fiican rumahantii oo waxaad moodaa hadda in Puntland ay kali ku tahay oo iyada iyo shacabkeeda kaliya ay tahay hadiise ay dowladda federaalka ah iyo wax alaaliya wixii taakulayn loo heli karo iyo Soomaalida oo dhan ay ka qayb qaadato runtii waqti dhow baa lagu soo aftari karaa dadkuna sida la sheegahayo aad uma tira badna laakiin waa niman hubaysan oo dalal badan isaga yimid dhulkan ku jira buurahan lagu leeyahay Al-Miskaad iyo ilaa iyo Al-Madow iyo wixii ka sheeyo waxa weeye baabuur ma geli karto jirada male logistika dagaalna waa logistiko iyo sahay iyo sii warid joogta ah marka waxaan soo dhan baad waxaad moodaa inay u baahan yihiin in loo waajiyo had dowladeed dowladda federaalka iyo tan Puntland waa inay iska kaashadaan weeye haddaan saas loogu sameeyo la sameeyna degdeg aad bay u adkaanaysaa in degdeg looga takhaluso degdeg gaara muhiima maaha dagaalku inuu dheeraado waa in nimankan oo kale waqti dhow laga soo jeestaa haddii kale caalamka isaga soo gurmanayaan waa ka sii daraya
dadka ka faallooda arrimaha dagaalada waxay leeyihiin Puntland waxa ku teedsan xeeb dheer oo dhul badan oo ballaaran oo maaragtay cidla ah oo aan cid waardeysa jirin oo suuragal ay tahay inay argagixisada gurmad iyo hub intaba ka helaan taalaftirkeedu soo halis kale oo ku wajahan gobolka iyo dagaalka lagu jira gixisada Soomaaliya
aad iyo aad xeebtaas dheer oo aad arkaysid oo ka imaanaysa ilaa iyo gacanka cadmeed ilaa iyo badweynta Hindiya duniyaha iyo kuwa ka kalluumaysanaya iyo kuwa argagixisada ah iyo kuwa caalamka ka yimid oo dhahaya waa waardeynaya wax kala saari kara male fariibay kabteen waa boqol nooc mid khayraadkeeda dhacaya mid argagixisnimo u yimid mid rabo inuu dalka dego oo bilaqaysto wax kastay isugu jiraan iyo kuwa yiri waa waardeynaynaa oo iyagu waxay ka qaataan xitaa aan la aqoon marka runtii waxay u baahan tahay in hab dowliga loo wajaho oo ay inta madaxda hadda hoggaaminaysa dowladda federaalka ah iyo tan Puntland ay yiraahdaan bal arrintan khilaafkeena siyaasadeed meel noo dhiga aynu meel uga soo wada jeensano oo ta koonfurtana toos loo aado tanna si toosa loo aado oo labadaba iyadoo gacmaha lays haysto haddaw hadday diriryaanoo siyaasadda isku khilaafayaano kursiga u tartamayaanoo waxyaabahaas inay meel dhigtaan bay aniga aad iila haboon adduunkuna saas u shaqeeya dalalka caalamka ah sidaad ka warqabto markii ay colaadi jirto dadku siyaasaddiisa waa xabaashaa meel buu dhigtaa marka horta siyaasadda noo xabaal markaa kadib aynu nimanka meel uga soo wada jeensano kadibna siyaasadda usoo laabta daartan khilaafka meeshiini kasii wata haddaad jeceshihiin laakiin run ahaantii waxa weeye muhiimaddu in markaa meel looga soo wada jeesto
kaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka iyo soomaaliya oo warramayey wariyaha v o eda maxamed colaad xasan halkaas kala socoteena waa laantaaf soomaaliga ee v o a waxaa maanta magaalada dubay ka furmay shir madaxeedka xukuumadaha adduunka ee 2025 munaasabadan heerka sare ah ayaa socon doonta ilaa iyo 13 bishan Februari waxaa sanadkan oo ah kii 12aad lagu qabto shirkan halkudhig looga dhigay qaabaynta dowladaha mustaqbalka waxaa sanadkan ka qaybgalaya madax 30 dowladood ka socota iyo in ka badan 80 urur oo caalami ah kuwa heer gobol ah iyo wufuudka kala socota ilaa iyo 104 dowladood madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cerro oo ka qaybgalay shirweynaha ayaa ka hadlay xiriirka somaliland iyo dowladaha reer galbeedka qorshihiisa ku aadan heshiisiisa afgaradka etoobiya iyo somaliland iyo weliba taariikhda somaliland warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed akulle
madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan cerro oo ka qaybgalay isaga iyo wafdiga uu hogaaminayay shirweynaha dowladaha adduunka ee sanadka 2025 kaasi oo maanta ka furmay magaalada dubay ee dalka isutaga imaaraadka carabta madaxweyne cabdiraxmaan cerro ayaa waxa uu ka sheekeeyey taariikhda somaliland xilligii ay xorriyaddeeda boqortooyadii ingiriiska ka qaadatay marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay somaliland madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan cerro ayaa ku tilmaamay maruu ka hadlayay dekedda magaalada berbera bogcadda ay ku taalo mid istaraatejiya isagoo ku ammaanay maalgelinta ka badan 400 milyan ee dollar ee ay ku maalgelisay shirkadda db well ee laga leeyahay dalka isutaga imaaraadka carabta waxaana uu xusay madaxweyne cabdiraxmaan cerro inay kordhisay maalgelintaasi in ay baaxad yeelato dekeddu islamarkaana gudato u adeegis ka weyn intii hore isagoo si gaara u taabtay in dalka deriska nala abuuri ee etoobiya uu yahay istaraatiijiyadda koowaad si markaasi aanu xidhiirka ganacsi ee aan wadaagno u kordhino dalkaasi kana mida wadamada gobolka ku yaal ee aan dekedda lahayn madaxweyne cabdiraxmaan cerro oo kasii hadlaya magaalada dekedda ee berbera iyo istaraatiijiyadda dekeddaasi ay leedahay waxa uu carabka ku dhuftay
berbera all the most of their effort has been used previously during the cold war what is by russians
waxay ahayd buu yidhi xilligii uu jiray ama uu socday dagaalkii qabowbaa mar waxaa dekedda berbera isticmaalayay midowga sofiyeti ama ruushka mar kalena waxaa isticmaalayay maraykanka taas waxa ay ku muujinaysaa buu yidhi ama aad ka fahmi kartaa halkaasi bogcadda istaraatiijiyadeed ee ay dhacdo ama ay leedahay dekedda berbera madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi mar la weydiiyey qorshihiisa la xidhiira heshiiska etoobiya iyo somaliland waxa uu sheegay in uu hirgelinayo ama uu dhammaystirayo inta aanu dhammaanin sanadkan mar la weydiyay madaxweynaha Soomaaliland aragtida la xidhiidha in Soomaaliland beesha caalamku ay u aqoonsato dal madax banaan waxa uu ku jawaabay
regarding our democratic administrative system we respect everyone from the international community.
Marka laga eego hanaanka dawladnimo ee dimuqraadiga ah ee Soomaaliland, waxaanu ka filaynaa beesha caalamka abaalmarin. Waxaanu xiriir wanaagsan la leenahay dawladaha adduunka sida Mareykanka, Ingiriiska iyo dalalka kaleba. Waxaan rajaynayaa in dawladda Mareykanku ay noqon doonto dalka ugu horeeya ee Soomaaliland aqoonsada, ayuu yiri madaxweyne Cabdiraxmaan Ciirro. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sharaxaad iyo tilmaamo ka bixisay muhiimadda shirkan uu leeyahay cidda ka soo qayb gashay. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Xuseen Deed ayaa la hadlay warbaahinta.
Waa shir heer caalami ah, waxaana isugu yimaada in ka badan 30 madax dowladeed oo isugu jira madaxweynayaal iyo iyo ra-iisul wasiirada 400 oo wasiir, 80 urur caalami ah, 400 wafdi oo ka kala socda dowladaha caalamka. Shirweynaha waxa ka qayb gali doona in ka badan 6,000 oo qof.
Safarkan madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciirro ayaa wafdigiisu ay ku tageen dalka Imaaraadka Carabta, isla markaana ay kaga qayb gelayaan shirweynaha dowladaha dunida ee sanadka 2025 ee magaalada Dubai, ayaa noqonaya safarkii labaad ee madaxweynaha Soomaaliland uu dibadda ugu baxo tan iyo markii uu la wareegay xafiiska madaxweynaha ee Soomaaliland bishii December ee sanadkii hore 2013-keedii, iyadoo safarkii kan ka horeeyayna madaxweynuhu uu ku tagay isla dalka Imaaraadka Carabta. Khalid Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Adeega boostada ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu joojinayo aqbalaada alaabta lagu soo diro boostada ee ka yimaada Shiinaha iyo Hong Kong, kadibna ay go'aankaasi ka laabteen Arbacadii. Wariyaha V O A Steve Herman ayaa warbixintan inoo soo dirtay, waxaa faahfaahinaysa Cashe Ibrahim Aadan.
Siyaasiyada telefishinada sida midkan ka imaanaya shirkadda weyn ee e-commerce ee Temu ayaa dadka Mareykanka ku soo jiitay khibrad wax iibsiga ah oo raqiis ah oo xiiso leh, iyagoo si toos ah ugu xiraya soo saarayaasha Shiinaha kuwaas oo inta badan aan lacag ka qaadin dirista shixinada. Way awoodi karaan inay taasi sameeyaan sababtoo ah alaabada qiimahoodu ka yar yahay $800 waxaa lagu soo dhoofin karaa canshuur la'aan Amerika. Laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa iyada oo qayb ka ah canshuuraha cusub ee Shiinaha, waxa uu xiray daladaloladaas oo loo yaqaano bixinta de minimis, oo ah in miisaanka yar laga dhaafo qaanuunka amaba shuruudaha. Adeega boostada ee Mareykanka ayaa talaadadii waxa uu ku dhawaaqay inaysan aqbali doonin shixnadaha boostada ee laga soo diro Shiinaha iyo Hong Kong, laakiin waxa ay ka noqotay go'aankaasi maalintii xigtay iyada oo sharaxaad ka bixinaysa inay u baahan tahay waqti ay kula shaqeyso kastamyada iyo ilaalinta xuduudaha si loo ogaado sida loo ururiyo canshuuraha cusub loona yareeyo dib u dhigista alaabada la soo diro. Waxay noqon kartaa bilo ka badan ka hor inta dhammaan xafiisyada boostada iyo kormeerayaasha kastamku ay hirgelin karaan nidaam lagu baaro laguna dejiyo qiyamka dhammaan alaabada boostooyinka ee soo socda, sida uu qabo Mark Kennedy oo ah khabiir xagga tartanka istaraatiijiga ah oo ka tirsan xarunta Wilson.
This is not something they've done before. It's not an easy task.
Tani maaha wax ay horey u sameeyeen, maahan hawl fudud. Waxay ku noqon doontaa caqabad weyn inay la qabsadaan isbeddelkan. Iyadoo balaayiin alaabo lagu soo diray boostada sanad walba oo loogu talagalay macaamiisha Mareykanka ee dibadda ka yimid, ayaa waxaa dhex mara waxyaabo badan oo kontrabaan ah oo ay ku jiraan midabada daabacaadda ee kaniinka si loo sameeyo fentanyl, saacadaha quruxda dheeriga ah leh ee been abuurka ah, iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee waxyeelada leh, sida uu sharaxayo La Fonda Shatan Burke oo ah agaasimaha waaxda kastamka iyo ilaalinta xuduudaha ee xafiiska Chicago.
So I would just ask that everyone have a common sense approach.
Marka, waxaan kaliya weydiin lahaa in qof walba uu yeesho hab aqli gal ah oo ku saabsan shaqadahan oo aad soo iibsanayso oo laga yaabo inay waxyeelo u geystaan oo khatar ah. Qaar badan oo ka mid ah dharka suufka ah ee Mareykanku ka dalbado Shiinaha ayaa keenaya walaacyo kala duwan, ayuu yiri Kennedy oo ku sugan xarunta Wilson.
Many are worried that some of the products that are created by slave labor that they've been trying to control.
Qaar badan ayaa ka walaacsan in qaar ka mid ah alaabada lagu soo saaray shaqada doonshiga waxay isku dayeen inay xakameeyaan kuwa ku lug leh wiigariska ee gobolka Xinjiang inay halkan soo galaan. Warshadaha dharkana waxay ka cabsanayaan intani ay ugu kacayso shaqooyin. Talaabooyinka Mareykanku waxa ay ka soo horjeedaan isbeddelka ballaarinta ganacsiga elektroniga ah ee xuduudaha, ayay tiri afhayeenka wasaaradda ganacsiga Shiinaha He Yang Qian hadallo ay Khamiistii ka sii daysay warbaahinta dowladda. Waxaan rajaynayaa in Mareykanku la jaanqaadi karo isbeddelka caalamiga ah ee horumarinta ganacsiga caalamiga ah, kor u qaadidda qawaaniinta oo uu abuuro jawi siyaasadeed oo cadaalada oo la saadaalin karo oo ku saabsan ganacsiga e-commerce ee xuduudaha, kaas oo siiya macaamiisha maxalliga ah adeeg sahlan, tayo sare leh, iyo ikhtiyaaro xagga wax iibsiga ah oo tayo wanaagsan leh. Shiinaha ayaa ka soo horjeestay amarkii madaxweyne Trump isagoo canshuuro cusub ku soo rogay dhuxusha Mareykanka, gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah, saliidda cayriinka, baabuurta, matoorada waaweyn iyo makiinadaha beeraha.
Aad ayuu mahadsantahay Cashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinay. Sarkad kala socoteyna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Saraakiisha ururka Xamaas ayaa Israa'iil ku eedeeyay in Isniintii shalay ay jabiyeen heshiiskii xabad joojinta ee ay hore u gaareen, waxayna ku hanjabeen inay dib u dhigi doonaan sii deynta lahaystayaal badan, taasoo keentay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabo in ciqaab adag ay dhici doonto haddii dhammaan lahaystayaasha harsan aanay Xamaas sii deynin Sabtida. Iswadaarsiga maxaabiista ee xiga ayaa loo ballansanaa Sabtida soo socota, iyada oo saddex kale oo Israa'iiliyiin ah lagu wado in la sii daayo si loogu bedesho boqolaal maxaabiis Falastiiniin ah oo ay Israa'iil xabsiga dhigtay. Warbixin ay arrintan ka qortay V O A waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
Saraakiisha Xamaas ayaa Israa'iil ku eedeysay inay jabiyeen heshiiskii xabad joojinta Isniinta, waxayna ku hanjabeen inay dib u dhigi doonaan si deysmada lahaystayaal badan, taasi oo keentay in madaxweyne Donald Trump uu yiraahdo mar kale ta haddii aanan Sabtida la sii deynin dhammaan lahaystayaasha, waxay taasi keeni doontaa in wax kasta oo xun ay dhacaan oo uu ku tilmaamay naar. Iswadaarsiga markii labaad ee maxaabiistan ayaa Sabtidii la qorsheynayay, iyadoo saddex Israa'iiliyiina lagu wado in la sii daayo si loogu bedelo boqolaal maxaabiis Falastiiniyiin ah oo Israa'iil xabsiyada dhigtay. Afhayeen u hadlay garabka hubaysan ee Xamaas guutada Al-Qasam ayaa bayaan uu soo saaray, wuxuu ku sheegay in dagaalyahanadu ay sii ahaan doonaan kuwa ay ka go'an erega xabad joojinta tan iyo inta ay u hoggaansamayso Israa'iil. Xamaas ayaa Israa'iil waxay ku eedeeyeen inay dib u dhigtay dib u soo celinta Falastiiniyiinta ka barakacay waqooyiga Gaza, inkastoo boqolaal kun oo dad ay dib ugu laabteen. Kooxda ayaa sheegtay in Falastiiniyiinta lala beegsaday, duqeymo xagga cirka ay israsaaseen, laga riday meelo kala gedisan. Israa'iil waxay ku guuldareysatay inay fududeyso, ayay yiraahdeen, gelitaanka gargaarada bini'aadanimo sidii loogu talagalay laguna heshiiyey halkaasi. Si kastaba ha ahaatee, saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in 12,600 oo baabuur gargaar bini'aadnimo ah ay galeen Gaza tan iyo markii ay xabad joojinta bilaabatay, isla markaasina ay tahay markii ugu adkeed oo macaluusha halkaasi ka jirta ay soo ifbaxday. Wasiirka difaaca Israa'iil Israa'iil Katz ayaa waxa uu sheegay in dib u dhac kasta oo Xamaas ku yimaada uu gabi ahaanba jabin doono heshiiskii xabad joojinta, waxa uuna Israa'iil u geliyay heegankii ugu sarreeyay ciidamadooda. Dhinaca kaletana, Washington, Trump waxa uu sheegay in uu soo jeedinayo in la baabiiyo xabad joojinta haddii dhammaan lahaystayaasha haray ee ku jira gacanta Gaza dhinaceeda ee Falastiiniyiinta aan la sii deynin 12 saacii Sabtida, inkastoo uusan carabaabin 12 saac inay tahay 12 duhurnimo amaba 12 saq dhexe iyo waqtigaba. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in laga yaabo in uu diido gargaarada Jordan iyo Masar haddii aysan qaadin qaxootiga Falastiiniyiinta ah ee laga rarayo dhinaca Gaza tan iyo markii xabajojintaasi ay dhaqan gashay bishii hore Hamas waxa ay sii deysay 22 qof oo la heystayaal Israa'iil ah Israa'iilna waxa ay sii deysay 730 maxbuus in ka badan Trump ayaa soo jeediyay in Falastiiniinta ku nool Gaza loo raro meelo la cayimay oo ka baxsan dhinaca dhulka Falastiiniinta
aad ayuu baahantay Saare Cabdiraxmiid oo warbixintaas ina la socodsiinay halkad kala socoteyno walaanta Soomaaliga VOA madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay cashuur 125 ah oo dheeraad ah oo lagu soo rogayo birta iyo aluminiumta taas oo si weyn u saameyn karta wadamada Canada iyo Mexico oo ah labada dal ee ugu waaweyn ee soo u soo dhoofiyo Mareykanka cashuur kordhinta ganacsi ee ku dhawaaqay madaxweyne Trump ayaa sidoo kale waxa ay dhalisay dhaleeceyn uga timid Shiinaha oo uu tartan dhaqaale u dhaxeeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo isniin ahayd ku dhawaaqay 125 cashuur dheeraad ah oo uu ku soo rogayo birta iyo aluminiumta.
It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again.
Tani waa arrin weyn. Runtii waa arrin aad u weyn. Waana bilowga dib u soo celinta hodantinimada Mareykanka. Howard Lutnick waa musharaxa madaxweyne Trump uu u magacaabay inuu hoggaamiyo wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka.
You are the president who's standing up for the American steel worker.
Adigu waxaad tahay madaxweynaha u taagan difaaca shaqaalaha birta ee Mareykanka. Aad baan ugu faraxsanahay inaan garabkaaga istaagno. La taliya ganacsi oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in talaabadan ay caawin doonto shirkadaha gudaha Mareykanka isla markaana ay xoojin doonto amaanka qaranka. Dalalka ugu waaweyn ee birta u dhoofi u soo dhoofiya Mareykanka oo kala ah Canada, Brazil, Mexico iyo Koreyada Koonfureed ayaa la filayaa inay aad u saameyso arintan. Isniintii hore dawladda Shiinaha ayaa waxay dhaqan gelisay cashuur cusub oo u dhaxeeya ilaa 110 iyo ilaa 115 oo lagu soo rogay badeecadaha Mareykanka si ay uga falceliso kordhintii hore ee uu madaxweyne Trump bishii hore ku sameeyay cashuuraha badeecadaha Shiinaha qaarkood. Guo Jacob waa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Ma jiro cid ku guulaysata dagaalka ganacsiga iyo cashuuraha. Waxaa hadda loo baahan yahay ma aha in cashuuraha laga kordhiyo hal dhinac, balse waa in la yeesho wadahadal iyo gorgortan si loo maro oo arrintan loo xaliyo iyada oo la marayo wadada ixtiraamka. Waxaan Mareykanka ugu baaqaynaa inuu saxo khaladaadkiisa kana fogaado siyaasadeynta iyo adeegsiga ganacsiga oo siyaasadda loo adeegsado si guracana loo adeegsado. Laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in dalalka la loolamaya Mareykanku aanay keligood ka faa'iidaysan arrintan, balse sidoo kale xitaa saaxiibada Mareykanku ay ka faa'iidaysanayeen.
We were being pummeled by both friend and foe alike.
Waxaanu la kulmaynay cadaadis nooga imanayay labada dhinacba saaxiib iyo cadow. Dalka Mareykanku waxa uu u baahan yahay in birtiisa iyo aluminiumkiisa uu ka soo saarto gudaha dalkiisa oo aanan laga keenin dibadda. Waa inaan dib u dhisnaa warshadaheena. Waa inaan wax soo saarka Mareykanka kor u qaadnaa taasoo aanan arkin muddo 10 sano ah. Dhaqaaliyahano badan ayaa aaminsan in cashuuraha kor loo qaado ay sare u qaadi doonaan qiimaha badeecadaha. Khubarada ka faallooda silsiladaha logistikada iyo alaabada ayaa sheegay in go'aanka Trump uu sidoo kale keenayo su'aalo waaweyn oo la xidhiira siyaasadda ganacsiga caalamiga ah. Ma cadda intani ay tahay xeelad gorgortan ah iyo in ay sii jiri doonto mustaqbalka ama in keliya ay ku koobnaan doonto Canada, Mexico iyo Shiinaha sida ay hadda tahay, mise waxa ay gaari doontaa midowga Yurub ama xitaa dalalka la isku yidhaahdo BRICS oo ay ka mid yihiin Brazil, Ruushka, Hindiya, Shiinaha, Koonfur Afrika iyo dhowr dal oo kale. Arrimahan waxay sababi karaan in dalalka qaar ay dib u eegaan xiriirkooda ganacsi, taas oo laga yaabo inay walaac ku abuurto wax soo saarayaasha caalamiga ah. Ganacsiyadu ma jecla xaaladda hubanti la'aanta ah. Marka ay xaaladuhu sidan oo kale yihiin, waxay wax walba geliyaan hakan. Taasi waxay sababi kartaa hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka, halka isla markaas cashuuraha kordhay ay sababi karaan sicir barar. Qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya warshadaha baabuurta ee Mareykanka oo xaruntoodu ay tahay magaalada Detroit ee gobolka Michigan ayaa dareensan isla walaacaasi.
cashuuraha
sida lama filaanka ah loo soo rogo ma keenaan wax badan oo wanaagsan. Madaxweyne Trump waxa uu arrintan si degdeg ah u dhaqaajiyay muddo xileedkiisa labaad. Isniinta waxaan ku dhawaaqi doonaa cashuurta birta berri. Saaxiibada ganacsiga ee Mareykanka ayaa ka digay in cashuuraha la kordhiyey ay waxyeelo u geysan karaan shirkadaha baabuurta, dhismaha, maraakiibta iyo warshadaha kale ee Mareykanka.
Dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda v o a kuxirno. Warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxa ay noo soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulayti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Hogaamiyaha gaashaan dhigga Mareykanka Pete Hegseth ayaa tagay Yurub waana socdaalkiisii ugu horeeyay caalamiga tan iyo markii xafiiska la wareegay bishii hore. Hegseth waxa uu tagi doonaa dalalka Jarmalka, Belgium iyo Poland. Jarmalka waxa uu booqan doonaa xarumaha taliska Mareykanka ee Yurub ee loo yaqaan US European Command iyo taliska Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan US Africa Command. Jarmalka kadib Hegseth waxa uu u safri doonaa Brussels si uu uga qayb galo shirka wasiirada gaashaan dhigga iyo kulanka kooxda xiriirka difaaca Ukraine maalmaha Arbacada iyo Khamiista. Mas'uuliyiin ka socota wasaaradda gaashaan dhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in Hegseth uu cadaadi saari doono xulafada Mareykanka ee Yurub si ay u kordhiyaan miisaaniyadooda gaashaan dhigga isla markaana ay door hoggaamineed ka qaataan caqabadaha ka jira qaarada Yurub. Sidoo kale waxaa la filayaa inuu ku celiyo baaqa madaxweyne Donald Trump ee ah in la dhameeyo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, xal diblomaasiyadna arrintaasi laga gaadho dagaalkaasi oo haatan galay sanadkiisii saddexaad. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky iyo ka Mareykanka Donald Trump ayaa dhinaca kale doonaya inay heshiis ka gaadhaan arrimaha macdanta. Zelensky ayaa wariyeyaasha tusay khariidad horay sir u ahayd oo muujinaysa goobaha ay ku yaalaan macdanta dhifka ah iyo kuwa ugu muhiimsan ee dalkiisa. Macdantan qiimo weyn ayay leedahay, lacag aad iyo aad u badan ayay joogtaa, sidaas darteed waa inaan ilaashanaa. Haddii aan ka hadlayno heshiis sida uu Mareykanku doonayo, markaa heshiis waan geli karnaa. Dhinaciisa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadaxaajood dhinaca macdanta ah. Waxaan raadinaynaa inaan heshiis la galno Ukraine si ay u xaqiijiyaan helidda waxyaabaha aanu iyaga ugu deeqayno iyagoo ku bedelanaya macdantooda dhifka ah iyo khayraadka kale. Dhinaca kale, kulan ay yeelanayaan kooxda xiriirka difaaca Ukraine oo ka kooban ku dhawaad 50 waddan kuwaasi oo ballan qaaday inay taageerayaan Ukraine si ay cadaadis Ruushka u saaraan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee la qabto inta lagu jiray maamulka cusub ee Donald Trump, wuxuuna noqonayaa kii ugu horreeyey ee uu hoggaaminayo dalan ahayn Mareykanku. Kulanka toddobaadkan waa kii 26aad waxa hoggaamin doona dalka Britain. Wasaaradda gaashaan dhigga Britain ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kulanka uu diiradda saari doono muhiimadda ay Ukraine leedahay maadaama bulshada caalamku ay si wada jira u taageerayso dagaalka ay kula jirta duulaanka sharci darrada ah ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sida bayaanka lagu sheegay. Wasaaradda gaashaan dhigga ee Mareykanka iyaduna bayaan ay soo saartay ku sheegtay in wasiirka gaashaan dhigga Hegseth uu kulankaasi ka qaybgeli doono. Waxaana lagu sheegay in marka laga tago xoojinta dadaalka Trump ee xalka diblomaasiyadeed uu xogayuu sidoo kale iftiimin doono baahida loo qabo hoggaamin dheeraad ah oo Yurub ka qaadato taageeridda amniga Ukraine. Kadib kulamada Brussels, Hegseth waxa uu u socdaali doonaa Poland si uu ula kulmo madaxweynaha dalkaasi sidoo kalena uu u booqdo ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan. Xogayaha gaashaan dhigga Mareykanka ayaa sheegay inuu ka baaqanayo shir sanadeedka amniga ee Munich oo ah madal ay isugu yimaadaan hoggaamiyasha caalamka si ay uga doodaan siyaasadda amniga ee caalamka shirkaasi oo bilaabanaya Jimcaha. Ma doonayo shirka amniga Munich taas beddelkeeda waxaan aadayaa Poland si aan u aragno ciidamada halkaasi ku sugan. Waxa kale oo Jarmalka u tagi doonaa si aan u booqdo UCOM iyo AFRICOM ayuu yiri. Waxaan door bidayaa inaan la hadlo ciidamada intaan ka qayb gelin lahaa xafladaha khamriga lagu cabo. Shaqadaydu waa taas ayuu yiri. Shirka Munich Mareykanka waxa uga qayb geli doona madaxweyne ku xigeenka dalka J.D. Vance iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mark Rubio. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
haddana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii tooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa xiran maalintii afraad, taasoo ka dhalatay shaqo joojin ay sameeyeen ganacsatada suuqa. Ganacsatadu waxay ka cabanayaan sida ay sheegeen canshuuro cusub oo dowladdu ay ku soo rogtay, gaar ahaan kuwa la xiriira dekedda Muqdisho iyo canshuurta iibka. Haddaba xirnaashaha suuqa maxay tahay saameynta dadban iyo midda tooska ah ee ka dhalan karta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah ganacsada Guleed Cabdimaalik iyo Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon. Hadalka waxaa ku horeynaya Guleed Cabdimaalik.
Si aad ka warqabto suuqa Bakaaraha, maalintiisi afaraad buu galay uu xiran yahay, iyadoo abtawar qabta suuqa Bakaaraha marka laga soo tago magaalada Muqdisho inay ku xiran yihiin gobollo fara badan ay ugu darnaadaan labada shabeelooyin. Marka anigu waxaan qabaa dowladdu inay ka gaabisay ugu yaraan xagga iyadoo taageer lahayd horumarin ku samayn lahayd maanta, inay canshuur hor leh kusoo dabaasho iyadoo ka warqabto magaalada inay laba canshuurood ay ka qaadaan nimanka argagixisadaha iyo dowladduba. Marka anigu waxaan qabaa dowladdu awalba dadka maynan siin jirin lacage, shaqaalaha dowladdu u shaqeeyana waa nambar aad u yaro, waa 6,000 qof. Marka dadkii ku tiirsanaa ganacsiga inay dowladdu caqabad ku noqoto, waa dowlad caqabadeedu ay xasu sheekhu ku ka yahay. Marka aniga waxaan leeyahay dowladdu talaabo taa ka duwan ha sameyso. Waxaa ka dhalan kara in suuqadu sii xirnaado iyadoo ciiddii nagu soo fooleedahay, ramaanta nagu soo fooleedahay, in dad fara badani ay camal la'aan noqdaan, guryihii kara iska bixin kari waayaan. Marka laba isma qabas in dadkiina la barakiciyo, guryihiina laga qaato, ganacsigiina la curyaamiyo. Magaalada Muqdisho 2019 waxa uu tahay dowladda mucaashareedka ilaahay waxaan ka rajaynaa fursad ka duwan inuu lahay kusoo dabaalo magaalada Muqdisho insha Allah.
Waa maasan tahay Guleed Cabdimaalik. Markan waxaan soo dhaweynayaa Nabadoon Asad Cartan.
Waxaan nasiib daraa in maanta ganacsatadii la rabeeyey inay garab istaag ku sameyso dowladda federaalka Soomaaliyeed, inay maanta ay muddo 3 beri ay suuqa ay dadka ku soo rogaan in wax shaqaysan ka socon, waa mid nasiib daraa oo kulliyta un dowladda federaalka Soomaaliyeed. Dagaal wuxuu kula jirto marka horeeto niman qawaarija, haddana in maanta ay ganacsatadii ay dagaal kala bilaabaan oo dowladda ku qaadaan oo dadka masaakiinta ahayo rabee in mataqaana maanta ay la saacido ama la taakuleeyo, iyadoon aan ogna xaalad waddanka uu ku jiro, in maanta ganacsatadii ay ku dhawaaqdo in suuqa uu xirnaado waa mid aada looga xumaado, waa mid la dhihi karo waa dhabar jab, waa mid la dhihi karo aagaan ku ogeyn dowladda oo ah la dagaalanka argagixisada, in maanta ganacsatada ayagana ay dagaal bilaabaan oo dowladda dagaal ku qaadaan. Waan ognahay xaaladda ay maanta ku jirto dalka oo la rabo in waxa yarka ahoo dadka laga qaado. Aan ognahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ku filneen la yidhaahdo ma dhiibeyno ma bixinayno cashuur, maahana waa taakulo lagu taakuleynayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waddankana muddo 34 ayuu dowlad la'aan ahay oo wax cashuur aan laga qaadin. In marka maanta ganacsatadii la rabay inay dowladda ay garabka ka istaagaan oo inay dhahaan suuqa ay xiraan waa lama filayn, lagamana filayn. Hadde waxaan dhihi lahay ganacsatada hawsha ay wadaan إنه وحكي بدلاً فرق سوق الجماعة سيرة وانوقنا هاي سوق وجوين الصومالي إنه يسوق بكارو هذا اللي وجه الحالة هذا أكلن وودن كي وصل متغنى رب كل سيد اللي فيلا ينلوهن وظل مساكين أي متغنى ماشى إنه المعلوم كذا كهلان إنه يجن عصير المانتا أي انتقى عتان بنا بحية دياريان أو اللي يسوق يلا فورن إن أوامر تدور ديال غادم لقد مفلين جن عشتها روح القاعدة إن عشور معانا وأجرب استأك الدولدة وحلا غطى لجلا إن عيدنك لقولي لقولي
نبضون أسد وما سنتها قولي دوا مغلس أنا نبضون كسيد وهذا الكود جاي هي جواب تبان كذا
نبضون كان سجارة والسلام عليك وحسوي دين مدن والله سكين بتركي وحواي نبضون كنوا قاعدة وحواي دجال دي السعودي أشياء بلقد قال تمي شعب كاس أبويلو يو وضع مثل دولة وضع haddii dawladdu wado ee gobolka Hiiraan waxa dagaalamaya marka hawsha bilaabay macawsley ee xaqi ku dambaysan waa la yaqaanaa haday yaani macawsley dib isku jafeen ee Puntland oo kamid Soomaali dagaal ba ka socda dawladdu maxay taageero ka geysatay ta bedelkeeda ee dawladdu haddu xasar hoggaamiyo waxay bilowday inay shacabki weerarto oo halka warqada Jubaland iska weerartay dhalinyaro badan meeshii ku xasuuqday kale waxa is weydiin mudan maanta muqdisho dhulki dawladda waa la wada iibiyay qiimo yar baa lagu iibiyay waa la xaraashay lacagta lagu iibiyay xagee la geeyay taan waxaan qabaa ganacsatada hadii aan wax loo tareynin maanta waqti cashuur lagu kordhiyo lama joogo ee ganacsatada muqdisho kaliyana maxaa ku koobin in cashuur laga qaado ee cashuurta waxa ficilada loo sanaado
ee waa maasanta guuleed doodeerana waxay ku saabsan tahay arrinta xirnaashaha suuqa yaanan dooda laga bixin haye nabadon asad jawaabta dhankaada
in xoolaha hadda ama lacag tartoo la qaadayo dawladdu waxa weyn ku qabataayo hadda macallimiintu waxbarashada wax lagu qabtaa in ala siya mushaar dowta oo xilliga lagu talagalay u soo dhacdaa in ciidamada sidoo kale to ayagana mushaarkooda qaataan waxyaalaha dawladdu yarta oo ay hesho ama ka hesho beesha caalamka ama ka hesho in waxyaalaha yar ka la aruriyo in waxay ku baxaan amaanka macallimiinta shirkadu way qaataan in waxay ka dowlad soo galay meel ay ku baxaan waa la ogyahay in waxaan dhihi lahaa saaxibkay in guuleed aduu yahay waaba yahay malayna ganacsata in horta ku ka bilaaw naftiisa inuu ma taqaana haduu sharay uu san bixin cashuurta ama taakurada dawladda inuu maanta qaato inuu mataqaan naftiisa ka bilaabo oo ka bilaabo ganacsigiisa inuu bixiyo kuwa kale oo haddeertaan bakaara ama meesha uu joogo haddeertaan u dhiga taagayo inay mataqaan awaamiisha dawladda diidan inuu u sheegaan shilinka laga qaado inay meesha ku baxayaan ay cadahay inuu ka dhaadhiciyo saaxiibadiis in ay bixiyaan taakulada ay dawladda ay rabto inay mataqaan ay wadanka dib u dhisa ku sameeyso yuusan mataqaana meel aanan hadirtaan doodeeda oolin inuu yuusan keenin waxa taagan dalbistaaga dawladda waxa yarka oo qiimad yarta oo ay dawladda rabto in mataqaana ay ganacsada bixiyaan inuu qofka ugu horeeyo oo bixiyo inuu noqdo saaxiibadiis ka dhaadhiciyo la furo bakaaro haduu bakaaro joogo inuu ka dhaadhiciyo in bakaaro la furo dad masakiina ayaa mataqaana xogsata ka ahay hadii maanta guuleed iyo tiimkiisa ay sii wadaan inay mataqaana ay garab siiyaan ama ay garab istaagaan ama ay dafur ku sameeyaan dawladda kulayta dawladda waa nagayna dheertahay waa u jeeda guuleed waxaan talaahan kugu siin lahayd adiga saaxiibada ganacsiga hal furo cashuurta bixiya dawladda garab istaaga siyaasa aan dhila wana mahsanta
waa maasantahay asad iyo guuleed labadiinaba dooda waa soo gabagabeynayna guuleed adiga ayaan ku siinayaa maxay tahay xalka sida uu ku jiro oo suuqa in uu dib u furmana lagu heli karo
haddii ugaan la qabada ganacsiga Soomaaliya haysta maada dhihi la yiraahdo khidmad yar waxa laga qaada khidmad yar maaha toban oo seerado kala duwan lacag ka qaada askar caadi ah tamaado hande dowlad lacag ka qaada xagee lagu arkay lacag cash lagu qaabayoon account dowlad lagu shubeen su'aash waxa way ganacsatada Soomaaliyeed waligeed waxa hortaagnaa dawladda garastaaga jiray wax walba bixin jiray waxay ahayd ganacsatada Soomaaliyeed baheed
walaalkii wuxuu soo qaatay macallimiinta lacag la siiyaa tiray mushaar baa la bixiyaa waxa ka warqabta dawladda budgetkeeda ugu badan 180% waxa waa lacag caalami ah oo lagu maalgeliyo dawladda way marka su'aashan isku haysana waxa way war cashuur xala bixiyay cashuurta la bixinayo qaabka loo bixinayo way tikada muqdisho marka laga soo bilaabo tikada muqdisho kaliya 12 isbaartaan la qodoyinkii ba xiran containerka maanta ka soo baxaa tikada muqdisho ma soo gaaray bakaaro ilaa 12 isbaar loo dhigta maahan marka aqabada taala ee haysta ganacsada Soomaaliyeed way ka weyn tahay arintaas lacag yar way ka weyn tahay hooyooyin ba ku xiriira ilmaha ku xiriira su'aashii isweydiinta madaxa tahay dadka dawladda ku tiirsan iyo dadka suuqa bakaar ku tiirsan oo lagu qiyaas dadka ka adeegtay wax u soo doonta 3 milyan iyo barba lagu qiyaasaa maalintii oo yaani ama iimaada ama alaab loo diray ma dawladda inay aan go'aankeeda ka laabato ilaan quraan maaha aayad maahan waxay dawladdu soo dejisay ma inay shacabkeedu u tubaytiraado war intana ma awoodaan oo hal system oo single treasure account la yiraahdo yaani dawladda hal account oo cashuur hal lahaato waa la yaqaanaa wadamada dariskeena hal mar baa la cashuuraa sanadkii baa la cashuuraa bishii baa la cashuuraa laakiin 10 wasaaradood oo kala duwan hadda waxa ku biiray inaad ka warqabtaan ma qaan ganacsatada waaweyna waa la handadaya haddaad furweed waa lagu diri haddaad furweed sanaa lagu yeeli marka waxaan qabaa ku soo gabagabeynaya dawladda Soomaaliya shacabkeeda hadhiir geliso
waa maasantahay guleed haye nabadoon asad artan
intii arto oo ma taqaana amniga la haysto oo bakaaro dadka lagu shaqeysanayo uu leeyahay meelo badan ama taqaana bakaaro uu sabalay garaya ma soconayso ma sii soconayso waxaan ognahay ganacsi qayb kamida in ma taqaana ay dhagoodi u furay yihiin meel kale to waxaan marka guuleed kula talin lahay oo aan talaahan ku siin lahay saaxiibadiis ha ku dhiirigeliyo wax yar ka wala bixiyo khidmadda oo lagu support gareynayo dawladda oo amniga lagu sugayo oo waxbarashada oo caafimaadka hadii maanta aan ognahay hadii la soo waco oo meel kale laga soo waco oo aan wax lambar loo sheego intaas laga rabo aan dhigno liya lacag laga rabo waxa laga yaabaa 20 kun ugu jirto inuu hammar ka shubo cabsi uu ka qabo daraadood walaal lacagta yarta bixi markii la yiraahdo ama 10 dollar ama 5 dollar ama 3 dollar oo askariga maanta taagan kuleelkaas iyo ku jiro ma taqaana xaalad sugid amaan ku jiro iyo macallinka maanta intaas oo qowshay sugayaan oo dawladda ka sugayo inuu marka ku dhawaaqo banaanbax iyo hal xira bakaara iyo wax aan joogin iyo amni iyo dhulal waxyaalaha hadda aan ma taqaana meesha oo leh inuu keeno ma fiicna shalay iyo maanta isku mid maahan shalay wadanka soo hay waa la soconay ayadu cashuur aan la bixinaynin dhibaatada bakaara ka jirta waa loogaay maalinkaasi oo maalinka uu yaraan ganacsiga lagu dilo 5-4-6 qof aa lagu dili jiray maanta waa amni meel walba askari iyo tuutoos ku kala taagan wax yarka uu la siinayo guuleed iyo tiimkiisa ha ogolaadaan ha bixiyaan waxaan ugu soo foola bisha barakeysnayna ramadaan in marka dadka masaakiinta ganacsada inay dhibaateyso oo la dhibaateeyo aan suuqa lama furan la yiraa xoogsatadii oo maalinka 2 dollar halka dollar heli jiray la yiraahdo maanta ma jiro waxa la yiraahdo suuq lama furaayo oo ay waxaa hadda leeyahay dowladdaada ka dhibaateyso asaga hadda yuusa dadka dhibaateen masaakiinta oo xoogsatada
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay ganacsada guuleed cabdimaalik iyo nabadoon asad cartan sheekh doon inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
Oh,
sayn degistiyal kusoo gabagabeeyayna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.